Kapittel 11.4 Reformasjonsårhundre 1500-tallet Dels fellesstoff, dels særstoff. Læringsmål. Etter å ha lest dette kapittelet skal du kunne vise hvorfor Wycliffe og Hus var forløpere for reformasjonen. Gjøre rede for reformasjonens gjennombrudd ved Luther, Zwingli og Calvin. Beskrive Martin Luthers liv og lære og hans betydning for reformasjonen. Beskrive hva som kjennetegner motreformasjonen. Beskrive hvordan kirkebildet så ut i Europa på 1500-tallet. Illustrasjon. Tidslinje over reformasjonsårhundret, 1500-tallet. På den stiplede linjen tilsvarer hver av de korte strekene ca. 5 år. England, John Wycliffe, 1328-84. Tsjekkia, Jan Hus, 1371-1415. Holland, Erasmus av Rotterdam, 1466-1536. Tyskland, Martin Luther, 1483-1546. Sveits, Ulrich Zwingli, 1484-1531. Sveits, Johannes Calvin, 1509-1564. Anklager om en korrupt kirke. 1500-tallet blir stående som reformasjonsårhundre i kirkens historie. De to siste århundrene av middelalderen, 1300-1400, var preget av kirkelig forfall. Kirken og dens ledere ble anklaget for å være korrupte, og de blandet sammen åndelig, politisk og økonomisk makt. Det hadde samtidig vokst fram et lekfolk innen kirken som var kritiske til måten den ble styrt på. De var humanister, forfattere, lekpredikanter og herskere som alle hadde ønsket å reformere kirken. Ikke minst kom det mange angrep på pavens sterke maktposisjon, både kirkelig og politisk. John Wycliffe. En av de betydeligste forløperne til reformasjonen var engelskmannen John Wycliffe, 1328-1384. Som velutdannet teolog skrev han om teologiske og filosofiske emner. Men det lærde publikum som adressat. Han framhevet fattigdomsidealet, og han fremmet offentlig krav om at kirken måtte oppgi sin makt og eiendom. Wycliffe arbeidet for at Bibelen ikke bare skulle være tilgjengelig for de lærde, men også for lekfolket. Han sto selv for en oversettelse av Det nye testamentet, og tilhengerne han sørget for den første engelske oversettelsen av hele Bibelen på slutten av 1300-tallet. Etter hvert hadde Wycliffe blitt stadig dristigere i sine angrep på pavestolen, men han fikk støtte fra de verdslige myndighetene i England. Spesielt var det viktig for Wycliffe å fremheve Bibelen som eneste autoritet i kirken. Etter hans død, på et kirkemøte i 1415, ble Wycliffes uttalelse stemplet som kjetterske. Det ble gitt påbud om at verken hans skulle brennes, og at beinrestene i graven hans skulle tas opp. Det skjedde i 1428. De som hadde fulgt Wycliffe ble forfulgt, men sammen med deres ledere hadde de lagt grunnlaget for den engelske reformasjonen. Jan Hus. Den tsjekkiske teologen og forfatteren Jan Hus, 1371-1415. Også kjent som Johan Hus, kom fra sin posisjon i Praha til å videreføre noen av Wycliffes anliggender. Selv om han var uenig med Wycliffe på en del lærepunkt, kom han like fullt til å bli en tydelig reformteolog. Hus var spesielt opptatt av å sette lys på kristen livspraksis og høyne moralen. Dessuten motarbeidet han prestenes maktmisbruk. Han ønsket seg prester som hadde samme nasjonale identitet som menighetene, og at de kunne lese fra Bibelen og preke på folkespråket. Etter å ha blitt rektor på tsjekkiske universitetet i Praha, fikk Jan Hus virkelig kjenne motstanden mot reformtankene sine. Erkebiskopen lot brenne alle avskriftene av Wycliffes verker. Wycliffes tilhengere ble bannlyst, og prekenvirksomheten i Betlehemskapellet i Praha, der Hus var predikant, ble forbudt. Men Hus nektet å adlyde ordre. Erkebiskopen la ned forbud mot alle kirkelige handlinger som var utført enten av Hus eller av andre i byen Praha, så lenge Hus oppholdt seg der. Hus flyttet til venner på landsbygda, og fortsatte å preke for folket på friluftssamlinger. I denne perioden skrev han noen av sine betydeligste tsjekkiske skrifter. Etter å ha blitt arrestert og fengslet, og fått en alvorlig sykdom, ble han kraftig forhørt. Hus nektet å tilbakekalle noe av det han hadde skrevet eller forkynt, for det var ikke bevist at han hadde fremmet noen vranglære. Denne holdningen resulterte i at han ble erklært som kjetter, bannlyst og gitt over til den vertslige myndighet ved keiseren. Hus ble brent på bålet ved bredden av Rhinen i 1415. Han døde fast overbevist om at sannheten ville seire til slutt. Jan Hus ble etter dette betraktet som både religiøs og nasjonal martyr blant tsjekkerne. Etterfølgerne hans, husittene, kom noen år senere i krig med den tysk-romerske keiseren Sigismunds tilhengere. De såkalte husitterkrigerne varte fra 1419 til 1436. Erasmus fra Rotterdam. Den nederlandske teologen Erasmus fra Rotterdam, 1466 til 1536, som argumenterte for det som kan kalles en reformkatolisisme, kom også til å få betydning for den videre reformasjonsbevegelsen innen kirken. Han pekte på nødvendige endringer i romerkirken. Han ønsket å gå mer forsiktig fram enn Martin Luther. Han hadde i begynnelsen sympati med det tyske kirkeopprøret, men tok senere avstand fra både formen til og deler av innholdet i luthersk teologi. Martin Luther, den lutherske kirke. Reformasjonen knyttes først og fremst til Martin Luther, 1483-1546. Men den innebar noe langt mer enn bare en teologisk opprør fra hans side. Flere samfunnsområder ble berørt av det som skjedde innen kirken. Både nasjonale, sosiale og økonomiske problemstillinger måtte det ta stilling til. Reformasjonen kom i en tid som på mange måter ble et vendepunkt i Europas historie. Middelalderen tok slutt, og vi fikk inngangen til den moderne tid. I Tyskland ble landet delt mellom lutherske og katolske provinser ettersom fyrsten valgte trosstandpunkt. I Schweiz ble reformasjonen utgangspunkt for den kalvinistiske og reformerte kirke, og i England for den anglikanske kirken. I det følgende skal vi si mer om de mest sentrale personene som ble åndelige førere i endringen av kirken. Illustrasjon. Tidslinje over reformasjonen. På den stiplede linjen tilsvarer hver av de korte strekene ca. ett år. Martin Luther blir født 1483. Oli Zwingli blir født 1484. Augustinerklosteret i Erfurt 1505. Johannes Calvin blir født i 1509. De 95 tesene 1517. Riksdagen i Worms 1521. Luther gifter seg 1526. Augsburg 1530. Zwingli dør 1531. Kong Christian til den tredje innfører reformasjonen i Danmark-Norge 1536. Luther dør 1546. Kirkemøte i Trient 1545-63. Calvin dør 1564. Den personlige utviklingen. Den 10. november 1483 ble Martin Luther født i Øselben i den tyske delstaten som i dag bærer navnet Sachsen-Anhalt, det offisielle navnet på byen i dag, Lutherstadt Øselben. Faren var bergverksarbeider og hørte til en gammel bondeslekt. Begge foreldrene var fromme katolske kristne, og Martin lærte tidlig å be til både Gud og helgener. Han fikk en streng oppdragelse. Han lærte både å frykte Gud og sin egen far, for Luther var Jesus en streng dommer. Allerede som sjuåring begynte han på latinskole, og han deltok som korsanger i kirken. På grunn av den flotte sangstemmen han hadde, fikk han en tid bo i hjemmet til en rik kjøpmannskone. Som 18-åring begynte han å studere filosofi, og han ble lagt merke til som en skarp debattant. Faren mente han burde studere juss, men det ville ikke Luther. I stedet søkte han tilflukt i et kloster. Han ble i 1505 opptatt i augustinereremittenes kloster i Erfurt. Det tilhørte en tiggerorden. Det var i dette klosteret grunnlaget ble lagt for Martin Luther som reformator. Gjennom personlig kamp erfarte han at fred med Gud ikke kan bli oppnådd ved gode gjerninger, bare ved å ta imot den tilgivelsen for synd som Gud gir ved troen på Jesus. Han fullførte sine teologiske studier og ble doktor i teologi. I 1512 ble han ansatt som professor ved det nyopprettede universitetet i Wittenberg. Her foreleste han i moralfilosofi samtidig som han kunne fortsette sine teologistudier. Han bodde i klosteret i byen og levde som munk. Under et opphold i Roma opplevde han hvordan romerske prester var preget av et umoralsk liv, og hvor lite ånd og liv det var i måten de utførte sine prestetjenester på. Det fortelles at Luther her i Roma krøp på sine knær opp Scala Santa, den hellige trapp, for å fri sin bestefar ut av skjærsilden. Forstørrelsesglass, den hellige trapp. Til Scala Santa, den hellige trapp, kommer troende for å foreta botsvandringer på kne opp de 28 trinnene som ligger like ved Laterankirken i Roma. Ifølge tradisjonen skal det være keiser Konstantins mor, Helena, som brakte trappen fra Jerusalem til Roma. Trappen skal være den Jesus vandret opp da han var til forhør hos Pontius Pilatus. Begynner man på knevandringen, må man fortsette helt opp. Martin Luther skal ha vært den eneste som ga opp underveis, og fikk lov til det. Forstørrelsesglass, skjærsilden. I katolsk troslære er skjærsilden en mellomtilstand hvor de døde sjeler kommer når de ikke er fullkomment rene, før de skal se Gud ansikt til ansikt. Denne læren stammer fra 1100-tallet. Røttene for den er imidlertid mye eldre og henger sammen med skikken å be for avdøde. På et kirkemøte i Firenze, 1438-45, ble læren om skjærsilden stadfestet. Tilbake i Wittenberg fortsatte Luther sine teologiske studier. Han fordypet seg blant annet i Romerbrevet i Det nye testamentet, og ble mer og mer overbevist om at et menneske ikke blir rettferdig i Guds øyne gjennom gjerninger, bare ved troen på Guds nåde. Avlatshandelen var at folk kunne kjøpe tilgivelse, både for brudd en selv hadde begått mot kirkelige ordninger, og for avdøde, slik at de lettere kunne komme gjennom skjærsilden. Dette vakte mer og mer harme hos Luther. I nærheten av Wittenberg drev dominikanermunken Johan Tetzel et aktivt salg av avlatsbrev. Han lovet full tilgivelse for alle synder om en kjøpte disse avlatsbrevene, og det siteres etter ham at når pengene i kassen klinger, straks sjelen ut av skjærsilden springer. 31. oktober 1517 slo Luther opp 95 latinske teser på døren til slottskirken i Wittenberg med sterke angrep på avlatshandelen. Han aksepterte at paven kunne ettergi straffer han selv hadde pålagt for brudd mot pavekirkens bestemmelser, men Luther kunne ikke gå med på at paven kunne tilgi synder mot Gud. En slik syndstilgivelse kan man kun få ved troen på at Gud tilgir synder, understreket Luther. Det Luther hadde skrevet på kirkedøren, ble av mange oppfattet som et angrep på pavens autoritet, for avlatshandelen var godkjent av paven. Motstanden han møtte førte Luther til nye og kraftige uttalelser om både paven og kirkemøteordningen. Han ville ikke akseptere andre autoriteter i trosspørsmål enn Bibelen. Mange tyske maktpersoner var sterkt imot det paven i Roma representerte, ikke minst gjaldt det pengeutpressingen som innbyggerne innen det romerske keiserriket ble utsatt for. Tyske riddere var blant dem som så Luther som en forbundsfelle i kampen mot Roma. Men Luther var sterkt imot våpenbruk i denne situasjonen. For ham var saken å kjempe for det kristne evangelium og Bibelens autoritet. I 1520 ga Luther ut flere viktige teologiske skrifter, blant annet om kirkens babylonske fangenskap. Her gikk han imot den katolske læren om de 7 sakramenter. Det var bare 2 sakramenter, hevdet Luther, og det er dåpen og nattverden. Det vesentlige i disse er ordet og troen, skrev han. Riksdagen i Worms i 1521. I 1521 ble Martin Luther stevnet inn for riksdagen i Worms av den nye tyske keiseren Karl den 5. Han fikk fritt leide til og fra samlingen, men etterpå ble han erklært fredløs. For på riksdagen hadde Luther stått fast på at han ikke ville bøye seg for den katolske kirkes autoriteter, paven eller kirkemøtet, men kun for den hellige skrift. På veien fram Worms ble Luther overfalt av bevæpnede ryttere. Mange trodde at reformatoren ville bli drept, men han ble ført til borgen Wartburg. Her ble han et par år, og han brukte mye tid på å skrive. Det fikk stor betydning at han her oversatte Det nye testamentet til tysk. Philip Melanchthon. Luther fikk avgjørende hjelp av en professor ved universitetet i Wittenberg. Hans navn var Philip Melanchthon, og han sto for utgivelsen av den første protestantiske troslæren. Han ga her en klar og lettfattelig fremstilling av de tankene Luther hadde båret fram. Lov og evangelium, synd og nåde var hovedpunkter i denne troslæren. Lutherske menigheter. Luther ble bedt om å komme tilbake til Wittenberg, for reformasjonen hadde der ført til uro omkring flere spørsmål, blant annet hvordan gudstjenestene skulle feires nå. Etter hvert ble det arbeidet fram et opplegg som kom til å bli mønster for de lutherske menighetene som ble etablert. I stedet for den katolske messe ble bibellesing og preken de sentrale delene av gudstjenesten. Morsmålet skulle benyttes ved dåp og nattvær, og menighetssangen fikk bredere plass. Luther selv skrev flere salmer. Av disse er nok i norsk sammenheng «Hvor Gud han er så fast en borg» mest kjent. Den augsburgske bekjennelse. Mot slutten av januar 1530 kalte keiser Karl den 5. Inn til riksdagen i Augsburg. I en overenskomst mellom keiseren og de lokale fyrstene i 1495 hadde riksdagen blitt en fast institusjon i riksforvaltningen i det tysk-romerske riket. Keiseren ønsket nå å få slutt på striden mellom de katolske fyrstene og de som hadde gått over til Luthers lære. Slik kom en verdslig myndighet til å drøfte sentrale teologiske spørsmål. Et resultat av samlingen i Augsburg ble et nytt bekjennelseskrift, som etter hvert fikk offisiell status i de lutherske kirkene. Den augsburgske bekjennelse er tydelig bemerket av at de lutherske teologene egentlig ikke ønsket å bryte med Romerkirken. De hadde mange henvisninger både til Bibelen og til kirkefedrene. Det de imidlertid ville med dette bekjennelseskriftet var å få lov til å forkynne evangeliet klart og rent. Samtidig som de ville avgrense sine lærestandpunkt mot dem som ville ha et mer radikalt brudd med den katolske kirke. For i kjølvannet av Luthers reformasjon hadde det oppstått grupper som gikk andre veier. Mellom dem var det store forskjeller. De fleste av dem forkastet barnedåpen. De ville bare døpe voksne, og dåpen var da en bekreftelse på at de allerede var kommet til tro på Jesus. Disse ble gjerne kalt hjemdøperne, fordi de ikke betraktet barnedåpen som en gyldig dåp. Etter riksdagen i Augsburg kom det trusler mot de fyrstene som hadde sluttet seg til den evangelisk-lutherske lære. De dannet derfor et væpnet forsvar mot de kreftene som ville rydde bort den evangelisk-lutherske bevegelse. Det Schmalkaldiske forbund. Keiseren måtte med denne bakgrunn gi forbundets medlemmer rett til å holde på de kirkelige ordningene de hadde bestemt skulle gjelde i deres fyrstedømme. Etter dette fikk lutherdommen stadig større oppslutning i Tyskland, men etter hvert også andre steder, som for eksempel i Nederlandene og i Skandinavia. Omstridt reformator. Martin Luther ble en omstridt reformator, først og fremst fordi han brøt med pavekirkens teologi og ordning. Det var i høy grad kontroversielt da han i 1526 som prest inngikk ekteskap med Katharina von Bora. Noen har sagt at han med dette bruddet med sølibatet stiftet den protestantiske prestegård. At prester stiftede familier fikk betydning ikke bare religiøst, men også kulturelt sett i samfunnet. Om Luther var preget av en dyp og kompromissløs evangelisk tro, hadde han menneskelige sider som ikke alltid ga et tiltalende inntrykk. Han hadde et voldsomt temperament, og dette kom til uttrykk i debattene han hadde med sine motstandere, enten det nå var katolikker, Zwingli-tilhengere, se senere avsnitt i parentes, svermere eller jøder. Ekstra ille var det han skrev om jødene mot slutten av sitt liv. Han gikk så langt som å tilrå at en skulle sette fyr på synagogene, ødelegge boligene deres og utvise dem fra landet fordi de hadde talt spottende om Jesus, og fordi de ikke ville omvende seg til evangeliet. Luthers betydning. Vi kan oppsummere Luthers betydning slik. Luther var den første av reformatorene som tok et oppgjør med pavens autoritet, og de andre reformatorene fulgte i hans spor. Luther stilte opp Bibelen som øverste autoritet i alle spørsmål som gjaldt liv og lære, men han gjorde det på en slik måte at Bibelen som helhet ble fortolket i lys av Jesus Kristus som sentrum og som alt peker fram mot. Her skilte han seg fra Calvin. Luther var den som først ga uttrykk for en ny forståelse av evangeliet som et budskap om rettferdiggjørelse ved tro og ikke ved gjerninger. Luther brøt med den katolske kirkes forståelse av sakramentene. Luther bidro til at Bibelen ble oversatt til tysk, så alle kunne lese dem på sitt morsmål. Luther gifte seg og viste dermed at sølibatet var opphevet for prestene. Luther bidro til det ble et sterkt forhold mellom kirken og de politiske myndighetene i Tyskland. Dette ble ført videre i de lutherske kirkene i Skandinavia. Ulrich Zwingli, den sveitsiske reformatoren. Som Martin Luther kom også Ulrich Zwingli 1484-1531 i Schweiz fra en bondefamilie. Han utnevnte seg til prest og fikk tjeneste ved domkirken i Zürich. Han ble påvirket av Luthers iver for en reformasjon i kirken, og i 1522 utga han sitt første reformatoriske skrift. Her hevder han at evangeliet er den eneste autoritet for kirken, og at Jesus er eneste vei til frelse. Slik angrep han pavens autoritet, messeofre, helgendyrkelsen, prestenes sølibat, munkeløfter og pilegrimsvandringer til hellige steder, valfarter. I utgangspunktet hadde Luther og Zwingli en god del felles synspunkt. Begge hevdet i Bibelens autoritet og rettferdiggjørelse ved tro, ikke ved gjerninger, men de skilte allikevel lag i flere lærespørsmål. Den største striden mellom de to reformatorene kom til å stå omkring nattverden. Zwingli mente at dette måltidet må oppfattes symbolsk, og at nattverden er et minne- og bekjennelsesmåltid. Luther derimot oppfattet Jesu innstiftelsesord bokstavlig, og mente at Jesu legeme og blod virkelig er til stede i brød og vinen. I 1529 ble det et klart brudd mellom dem. Zwingli kom til å påvirke reformasjonens gjennomslag i Sveits. En rekke av de selvstendige landområdene sluttet seg til hans kirkedannelse. De prøvde også å innføre reformasjonen ved makt i de områdene hvor den katolske kirke var enerådende, men det mislyktes. Zwingli deltok i kampene som feltprest og omkom i 1531. Zwingli påvirket flere av de ledende teologene innenfor det som er blitt kalt den reformerte kirke. Etter hans død var det en annen av reformatorene, Johannes Calvin, som kom til å bli den mest innflytelsesrike teologen i den reformerte kirke. Johannes Calvin, den reformerte kirke. I den fransktalende delen av Schweiz ble Johannes, Jean, Calvin, 1509-1564, den fremtredende reformatoren. Han var tydelig påvirket av Luther, men det var også betydelige forskjeller. Dette kom til uttrykk på flere områder, blant annet i bruken av Bibelen. Luther opererte med et tydelig skille mellom Det gamle testamentet og Det nye testamentet. Han mente for eksempel at lovene i Det gamle testamentet var gitt til jødene og ikke gjaldt for de kristne, mens Calvin gjerne kunne bruke lovtekster direkte på forhold både i menigheten og i samfunnet. Calvin ble også kjent for å utvikle læren om det dobbelte forutbestemmelsen. At Gud har valgt noen til frelse og noen til fortapelse. Det kristne livet ville vise hvem som var utvalgt til frelse. På den måten ble det lagt stor vekt på å vise i gjerning at man var en kristen. Sakramentene, dåpen og nattverden var for Calvin et pant på Guds nåde. I dåpen slutter Gud en pakt med mennesket. Han tilgir syndene og gjør oss til sine barn, fremhevet Calvin. I nattverden mente han at det er et virkelig Kristusnærvær av åndelig karakter, men ikke legemlig, slik Luther uttrykte det. Calvin praktiserte en meget restriktiv linje i utdelingen av nattverden. Det skulle kun skje når menigheten var samlet til gudstjeneste i kirken, og nattverdmåltidet ble holdt bare 4 ganger i året. Calvin mente videre at kirketukten var et kjennetegn på en sann kristen kirke. Det var nødvendig om den troende skulle oppnå den hellighet som Gud krever. Til å gjennomføre kirketukten ble det opprettet et rådsorgan, konsistorium, med prester og lekfolk som skulle våke over at borgerne følte et kristelig liv. Det førte også til at skuespill, dans og ulike spill ble forbudt. Innbyggerne måtte gå til kirken og høre en preken hver søndag. Genève var tidlig blitt påvirket av reformasjonens nye tanker, men det var sterke indre motsetninger i byen. Calvin kom dit første gang i 1536. Da ble han bedt om å rydde opp i det kaoset som var der, men de syntes at han var for streng, og han måtte reise bort. Men det ble på ny store indre spenninger i byen mellom ulike retninger, hvor ikke minst katolikkene prøvde å vinne fotfeste på ny. Da trengte byen på ny en mann som kunne skape orden, og de kalte Calvin tilbake i 1540. Han begret seg for å reise dit, men de nødet ham til å komme. Calvin fikk nå anledning til å gi regler og lover for hele bysamfunnet. Alle byens borgere skulle leve etter Guds vilje, og i samsvar med de lover som var gitt i både det gamle og det nye testamentet. Han utviklet et slags teokrati, med Gud som konge både i kirken og i samfunnet. På mange måter maktet han å utvikle Genève til en mønsterby. Men han møtte også betydelig motstand, så alt kunne ikke gjennomføres etter de strengeste reglene. Ordforklaring. Teokrati. Gudsstyre. Statsform der den politiske makten i teorien er tillagt en gud, og i praksis utøves av presteskapet. Genève var hovedkvarteret for Calvin, og hit kom det etter hvert mennesker med protestantisk tilknytning fra både Frankrike, Italia, Nederlandene, Nederland og Belgia, Spania, England og Skottland. Slik fikk calvinismen sin utbredelse også i land utenfor Sveits. Tanken på å være utvalgt av Gud ga stor styrke til å møte motstand og lidelse for dem som fulgte Calvin, og de hadde tro på at samfunnsforhold kunne endres. Den ulytterske oppfatningen la vekt på at de bestående samfunnsordninger var et uttrykk for Guds vilje. For calvinismen ble Skottland det landet utenfor Sveits der denne kristendomsoppfatningen først slo merkbare røtter. Senere har calvinismen hatt stor innflytelse mange steder i verden. Ulike retninger, studieforberedende. Reformasjonen førte til at kirkene i Vesteuropa ble delt i ulike retninger. Hovedskillet kom i ettertid til å stå mellom romersk-katolsk og protestantisk. Betegnelsen protestantene ble brukt om dem som protesterte mot den katolske kirke. Et uttrykk som er mer dekkende for de protestantiske kirkene kan være evangeliske kirker. Både i Danmark og i Norge var det kongen som sto for reformasjonen. I 1536 gjorde kong Christian den tredje Danmark til et luthersk kongedømme. Han overtok da kirkens eiendommer. I Norge, som da var en del av Danmark, hadde folket lite kjennskap til Luther. Det var således den danske konges maktposisjon som gjorde at også Norge ble protestantisk. Mange nordmenn opplevde reformasjonen som et politisk overgrep fra danskenes side. I realiteten benyttet den danske kongen reformasjonen til å oppheve Norge som en selvstendig nasjon og gjøre landet til en provins av Danmark. I Sverige fikk kong Gustav Vasa løsrevet kirken fra Roma allerede i 1527. Kongen hadde gjort krav på å få kontroll over eiendommene som kirkefyrstene eide. Dette førte til strid og banet vei for reformasjonen. I England fikk reformasjonen et annet forløp. Den engelske kongen, Henrik den 8., ville skille seg fra dronningen, men den katolske kirke ga ham ikke lov til det. I 1534 fikk han parlamentet til å vedta å etablere en nasjonal kirke fristilt fra pavens makt. Men det var først noe senere, under Elisabeth den 1., at den anglikanske kirken ble endelig etablert. Denne kirken realiserte visjoner fra reformasjonen i både Tyskland og Sveits, men beholdt dessuten tradisjoner fra den katolske kirke. Inspirasjon ble også hentet fra kirkefedrene i øst. Dette har betydd at den engelske kirken har fått et annet særpreg enn reformasjonskirkene andre steder i Europa. Kirken i øst blir gjerne kalt den ortodokse kirke. Østeuropa og Russland ble kristnet av Bysants. Kirken i disse områdene ble i svært liten grad påvirket av reformasjonen. Moskva ble, etter at muslimene hadde erobret Konstantinopel i 1453, sentrum for den ortodokse kirke i Russland. Den ortodokse kirke består av flere nasjonale kirker, som den russisk-ortodokse kirke, den gresk-ortodokse kirke, den serbisk-ortodokse kirke og mange flere. Tidligere ble gresk-ortodoks ofte brukt om hele den ortodokse kirke, men det er ikke riktig betegnelse. Motreformasjonen. Studieforberedende. Den romersk-katolske kirke gjorde forsøk på å gjenvinne noe av det den hadde tapt til protestantene. Den gjorde endringer i enkelte av de kritikkverdige forholdene som reformatorene hadde tatt opp, men endret ikke kirkens lære i vesentlig grad. På kirkemøtet i Trient, som varte i hele 18 år, 1545-1563, ble pavens autoritet som kirkens øverste leder slått fast en gang for alle. I tiden etter at reformasjonen hadde befestet seg i deler av Europa, ble jesuitterordenen etablert. Det skjedde I 1540, og formålet til grunnleggeren, Ignatius Loyola, var å kjempe mot reformasjonen. Ordenen var direkte underlagt paven, og munkene som arbeidet for den var både skriftefedre, universitetslærere og misjonærer. Motreformasjonen fra den romersk-katolske kirke innebar også at en lang rekke katolske fyrster stilte sine militære avdelinger til pavens disposisjon I væpnet kamp mot protestantene. I land som Frankrike, Nederland og Tyskland kom det til blodige opprør. Religionskrigene 1562-1648. Forstørrelsesglass. I den norske grunnloven fra 1814 ble jesuiter nektet adgang til landet. Denne paragrafen ble først opphevet I 1956. Repetisjonsspørsmål. 1. Hvilke anklager ble rettet mot kirken og dens ledere på 1300- og 1400-tallet? Hvem stod bak disse anklagene? 2. Hvem var John Wycliffe, og hva var hans budskap? Hvilke konsekvenser fikk hans uttalelser? 3. Hvem var Jan Hus? Hva var hans budskap, og hva skjedde med ham? 4. Hva Erasmus fra Rotterdam kjent for? 5. Hvem var Martin Luther? Noter stikkord. 6. Hvordan ble grunnlaget for hans liv som reformator lagt I Augustinerklosteret I Erfurt? 7. Hvilken betydning fikk oppholdet hans I Roma? 8. Hva var avladshandelen, og hvordan og hvorfor reagerte Luther på denne? 9. Hvorfor ble Luther stevnet for riksdagen I Worms, og hva ble resultatet her? 10. Hva ble resultatet av det ufrivillige oppholdet som fredløs på borgen Wartburg? 11. Hvem var Philip Melanchthon, og hva han kjent for? 12. Hvilke følger fikk reformasjonen? 13. Hvem var Ulrich Zwingli, og hva han kjent for? 14. Hvem var Johannes Calvin, og hva han kjent for? 15. Hva bakgrunnen for betegnelsen protestant? Oppgaver 1. Gjør rede for hvorfor det ble rettet kritikk mot den katolske kirke I reformasjonstiden. Nevn sentrale personer som førte an I kritikken, og hva de la vekt på. 2. Undersøk hvilken betydning boktrykkekunsten hadde for spredningen av ulike bibeloversettelser på 1400- og 1500-tallet. 3. Velg mellom de store reformatorene og lag en presentasjon om en av dem. Finn flere opplysninger på nettet. 4. Sammenlign Luthers, Zwinglis og Calvins lære om nattverden. 5. Kirkefader Augustin var en inspirator for Martin Luther. På hvilken måte? 6. Del klassen inn I 6-8 grupper. Hver gruppe får utdelt sin reformator fra reformasjonstiden. Tenk at dere reformatorene dere har fått utdelt. A. Diskuter og skriv ned I gruppen hvilke tanker og synspunkter og hvilken tro som preget denne personen. Lag noen spørsmål som viktige å diskutere I sammenheng med kirken I reformasjonstiden. B. Lag et diskusjonsforum I klassen der gruppene representerer reformatorene som utdelt. Bruk spørsmålene som laget som grunnlag for diskusjonene. 7. Under reformasjonen var det nære forbindelser mellom kirkene og de politiske myndighetene, konge og fyrste. Hadde det positiv eller negativ betydning for reformasjonens utbredelse I de ulike landene? 8. Under reformasjonen oppstod det ulike kirkesamfunn. Hva var grunnen til det? Finnes det I dag gode grunner for å bryte ut av den kirken den tilhører?